Καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Χαίρομαι που σας μιλάω.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από το βασικό. Ήσασταν μία από τους 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Για ποιο λόγο, τι ήταν αυτό δηλαδή που σας έπεισε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα νέο πολιτικό φορέα και γιατί δεν θα μπορούσαν αυτά που και ο Αλέξης Τσίπρας πρεσβεύει και υποστηρίζει να εκφραστούν ενδεχομένως από τον πολιτικό φορέα μέσα από τον οποίο αναρριχήθηκε και έφτασε μέχρι και στη διακυβέρνηση της χώρας. Το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
Νομίζω ότι κάπου μέσα στην ερώτησή σας δώσατε ο ίδιος την απάντηση πάρα πολύ εύστοχα και συνοπτικά. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη ανάγκη. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι και η δική μου προσωπική ανάγκη, αλλά και η ευρύτερη ανάγκη. Όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή σήμερα υπό την παρούσα συνθήκη, που κακά τα ψέματα για τους περισσότερους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα, είναι πάρα πολύ δυσχερής η σημερινή συνθήκη. Ήταν λοιπόν η ανάγκη πρώτα που με ώθησε στο να βάλω την υπογραφή μου με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή σε αυτό το νέο εγχείρημα. Τώρα, να μιλήσω για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Σε τι μας διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά.
Σωστά.
Κάπως έτσι δεν το θέσατε.
Και κυρίως, γιατί αυτό δεν μπορούσε να εκφραστεί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, από το οποίο και ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά πολιτικά, να το πω έτσι, ανδρώθηκε.
Λοιπόν, καταρχάς το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα άλλο κόμμα, έτσι. Θα πω μόνο το εξής, ότι οι εποχές αλλάζουν, κύκλοι κλείνουν και δημιουργούνται ευτυχώς και νέοι κύκλοι και στην πολιτική αλλά και στην πολιτική ζωή ευρύτερα. Οπότε για μένα αυτή η λύση στην παρούσα φάση ήταν η πιο ενδεδειγμένη. Και για εμένα που αυτοπροσδιοριζόμουν πάντα ως πολιτικών, αλλά νομίζω και για τους ανθρώπους που συμπορευόμαστε σε αυτό.
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Με ποιους όρους μπορεί να υπάρξει αυτή η νέα κοινωνική πλειοψηφία, όταν, όπως και ο ίδιος αλλά και οι συνεργάτες και το περιβάλλον του επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες. Με ποιους λοιπόν επιδιώκεται αυτή την κοινωνική πλειοψηφία, αν δεν εκφραστεί μέσα από συγκροτημένες ομάδες που μπορεί να είναι και πολιτικοί φορείς?
Λοιπόν, εμείς δημιουργήσαμε αυτό το εγχείρημα, αυτό το πολιτικό φορέα στα πιο γερά πόδια που μπορεί να στηθεί και όχι σε πύληνα πόδια δηλαδή και σε πρόσκαιρες ικανοποιήσεις αναγκών, λίγων, οικείων, ημέτερων κτλ. Εμείς συμπαρατασσόμαστε στην ουσία με την κοινωνία, μέσα από την κοινωνία, για την κοινωνία και με την κοινωνία. Αυτό είναι το ενεργό και το ηθικό, αν θέλετε, αίτημα σε όλο αυτό το εγχείρημα. Αυτό μας ορίζει, η ίδια η κοινωνία. Δεν θα αναζητήσουμε λοιπόν σύμπραξη ή συμπαράταξη με άλλους πολιτικούς φορείς ή κόμματα. Δεν γίνεται αυτό. Ο μοναδικός μας σύμμαχος, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, και είναι μόνο ο παράγων της κοινωνίας, κανένας άλλος.
Ποια είναι σήμερα η σχέση λοιπόν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου ήδη στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει και έχουν μετακινηθεί προς αυτήν και θα ακολουθήσουν όπως όλα δείχνουν και άλλα στελέχη, με τον παλαιό, ας μου επιτραπεί ο όρος, ΣΥΡΙΖΑ ή με το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα? Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ή βρισκόμαστε πλέον σε μια πορεία πλήρους πολιτικής αυτονόμησης?
Λοιπόν, η διάβλη επικοινωνία, σας επαναλαμβάνω, είναι για μας ένα πρόσφορο έδαφος για την κοινωνία. Η κοινωνία όμως φυσικά δεν αποκλείει και τους πολιτικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα. Θέλω να πω και τα κόμματα ξεπηδούν από την κοινωνική αναγκαιότητα πολλές φορές και την ανάγκη που αυτή θέλει να εκφράσει σε κάθε ιστορική συνθήκη ή κοινωνική, έτσι. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς όταν αντιλαμβανόμαστε και την πολιτική και αυτή που ορίζει τη συνθήκη μιας κοινωνίας, αλλά και στην κοινωνία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πολιτικά σκεπτόμενοι. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε την πόρτα σε κανέναν, σε ατομικό επίπεδο όμως, έτσι. Είναι δηλαδή ένας χώρος ανοιχτός για όποιον θέλει να έρθει και να συνδράμει, σε μια εποχή δηλαδή, για να τα βάλουμε λίγο και τα πράγματα, με τις υλικές συνέπειες και την πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά είμαι εργαζόμενη στην εκπαίδευση, έτσι, mm-hmm. είμαι εκπαιδευτικός. Δεν θα σας μιλήσω όμως μόνο για το προσωπικό μου βίωμα, γιατί σαν εμένα ζουν και άλλοι άνθρωποι έτσι. Όταν λοιπόν ζεις σήμερα, ξυπνώντας το πρωί, σκεπτόμενη, ποιο από τα βασικά αγαθά, ή μάλλον ανάμεσα στα βασικά αγαθά και είδη, να επιλέξεις το βασικότερο, δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένη, αν θα πληρώσεις το ενίκιο σου ή αν θα πληρώσεις τα δίδακτρα του παιδιού σου στο φροντιστήριο. Αν θα πληρώσεις τα καύσιμα για να πας στη δουλειά σου ή αν θα πληρώσεις το σούπερ μάρκετ. Αν θα πληρώσεις για να έχει το παιδί σου θέρμανση το χειμώνα ή αν θα πληρώσεις το στεγαστικό σου δάνειο. Γιατί δεν βγαίνουν τα έξοδα. Το κόστος ζωής δηλαδή πια έχει γίνει απαγορευτικό.
Ωραία, αυτή είναι
ξέρετε, γιατί όταν μιλάμε με πολύ τεχνοκρατικούς όρους mm-hmm. και
σωστά.
αριθμούς.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
Δεν μπορεί και να μας ακούσει ο κόσμος.
Αυτή είναι η διαπίστωση που νομίζω ότι ακόμη και τα κυβερνητικά στελέχη, παρά τα όσα υποστηρίζουν δημοσίως, δύσκολα μπορούν να αμφισβητήσουν. Στο διατάφτα όμως, η διαπίστωση είναι αυτή και κανείς δεν νομίζω μπορεί να την αμφισβητήσει. Τη λύση για τη διαπίστωση που μπορεί να δώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ποια είναι?
Κοιτάξτε, σίγουρα όμως τη λύση δεν μπορεί να την δώσει εκείνος που δημιούργησε το πρόβλημα. Όταν έχει αποδείξει κιόλας ότι εν γνώση του, ενώ δημιουργεί το πρόβλημα, και μιλώ για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, να ισχυρίζεται ότι μπορεί να δώσει και τη λύση στο πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε. Αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Ακόμα δηλαδή και αν το ισχυριζόταν δεν θα γινόταν εμπιστευτή. Λοιπόν, όταν μέσα σε αυτό το εγχείρημα είναι άνθρωποι που προέρχονται από κάθε κλάδο εκπαιδευτικό, από επιστήμονες μέχρι εργατικό δυναμικό, παντού. Η μόνη λύση λοιπόν είναι αυτή. Το άνοιγμα λοιπόν εμείς στην κοινωνία το έχουμε ήδη αποδείξει εμπράκτος. Πόσο μετράμε πια, είναι λίγο πάνω από 10 μέρες.
Σωστά, σωστά. Από τις 26 Μαΐου. Ναι.
Φανταστείτε ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αυτό έχει ήδη αποδειχθεί με πράξεις από εμάς. Με τις επιλογές των προσώπων και με τον τρόπο που μας εκπροσωπούν παντού. Είναι δηλαδή μία ένδειξη που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απόδειξη. Και μάλιστα, γιατί πολλοί αναρωτιούνται και για το πρόγραμμα, για μας το πρόγραμμα είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή ο σχεδιασμός και το πρόγραμμα είναι μόνο η αρχή. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ την πολιτική διεργασία. Γιατί ξέρετε κάτι, και αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά με τη σημερινή κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν αντιλαμβανόμαστε τις πολιτικές διεργασίες ως προϊόν και κλεισμένων των θυρών για οικείους, κουμπάρους και λίγους. Αντιλαμβανόμαστε εντελώς διαφορετικά την πολιτική σας δράση. Μόνο υπέρ της πλειοψηφίας. Για να έχουμε αξιοπρεπή νοσοκομεία, αξιοπρεπή περίθαλψη, για να έχουμε εκπαιδευτικούς που δεν κοιμούνται σε αντίσκηνα και πρέπει να πάνε να διδάξουν στα παιδιά μας, ας πούμε, σε κάθε, όπως ένας αναπληρωτής τώρα, που θα πρέπει μέσα σε 5 μέρες της εβδομάδας να αλλάζει και 5 σχολεία και μάλιστα χωρίς να υπάρχει και συνδετικός κρίκος συγκοινωνίας μεταξύ των χωριών, και αν δεν έχεις αυτοκίνητο κιόλας πρέπει να παραιτηθείς, να αφήσεις τη θέση σου. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχει διαρκώς αυτήν την επταετία δηλαδή, αυτό που βιώνουμε, μόνο σε επίλυση αυτών των προβλημάτων δεν φαίνεται να οδηγεί. Στο αντίθετο.
Επομένως, ποιος είναι ο εκλογικός στόχος της Ελλάς? Η συγκρότηση ενός ισχυρού πόλου της αντιπολίτευσης, η διεκδίκηση της κυβερνικής εξουσίας από την επόμενη κιόλας των εκλογών, και αν ναι, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ότι υπάρχει, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, αυτή η προοπτική?
Κοιτάξτε, ο προσωπικός μας στόχος, θα γίνω λίγο κουραστική για να το ξαναπώ, να με συγχωρείτε, αλλά
παρακαλώ,
είναι να υπηρετήσουμε την κοινωνία. Δεν μ' αρέσει καθόλου να χρησιμοποιώ τη λέξη εξουσία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να μας δοθεί η ευκαιρία να υπηρετήσουμε την κοινωνία. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό? Μόνο με μία επαναφορά της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας και αν μη τι άλλο ενός εύρυθμου λειτουργικού μοντέλου. Γιατί όταν κάνεις πολιτικό παιχνίδι, για να το πω λίγο εκλαϊκευμένα, με όρους πολιτικής διαφθοράς, mm-hmm. αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξαναπώ οδηγεί σε συνέπειες που επιβαρύνουν κυρίως την πλειοψηφία του κόσμου. Δεν μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση που έχει αποδειχθεί ότι είναι διεφθαρμένη να δημιουργήσει μια υγιή βάση ώστε να δημιουργήσει καλύτερη προοπτική και για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν σε αυτή τη χώρα. Εμείς λοιπόν θέτουμε τον εαυτό μας στη διαθεσιμότητα του κόσμου με όπλα μας, αν θέλετε, την δημοκρατική λειτουργία μας, την αξιοπιστία μας και το ότι αποδεικνύουμε καθημερινά ότι είμαστε αληθινοί και μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά που λέμε.
Μάλιστα.
Και με πράξεις εννοώ, έτσι.
Μάλιστα. Θα ήθελα και να κλείσω με αυτό την προσωπική σας θέση για τα πολιτικά πρόσωπα που διαχειρίστηκαν κρίσιμες θέσεις κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 και αν θεωρείτε ότι έχουν θέση μέσα στο νέο πολιτικό φορέα της Ελλάς.
Θα επανέλθω σε αυτό που σας είπα και πριν, ότι είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Δεν κλείνουμε σε κανένα πολίτη που θέλει. Πολίτη, προσέξτε, mm-hmm. τον όρο που χρησιμοποιώ.
Άλλο ο πολίτης τώρα που δεν έχει ποτέ να αμειχθεί με την πολιτική και άλλο ο πολίτης που έχει κυβερνήσει τη χώρα από ένα υπουργείο για 4 χρόνια. Το αντιλαμβάνεστε, υπάρχει διακριτή διαφορά.
Υπάρχει, αλλά εκ των πραγμάτων, ξέρετε, πολιτική είναι τα πάντα για μένα. Όλοι ασκούμε πολιτική, ακόμη και όσοι ισχυρίζονται ότι δεν ασχολούνται με την πολιτική, ό,τι κάνουν στην καθημερινότητά
τους. Σωστό, συμφωνώ απολύτως.
Δεν υπάρχει δηλαδή ζωή χωρίς πολιτική επίπτωση και λειτουργία. Όταν είσαι λειτουργικός άνθρωπος, ό,τι κάνεις έχει και πολιτικές επιπτώσεις. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι έχει δοθεί απάντηση αυτή. Επίσης τώρα το θέμα 15-19, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω, αφού με ρωτήσατε και σε προσωπικό επίπεδο, mm-hmm. προσπαθώ να μην είμαι προκατηλημένη με κανέναν. Όχι μόνο στην πολιτική, γενικότερα στη ζωή μου. Γιατί ξέρετε, η προκατάληψη θολώνει και την κρίση. Και όταν οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, καλό είναι να φροντίζουμε να διατηρούμε και την κρίση μας όσο γίνεται πιο καθαρή και πιο στέρεη. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το 15-19 ανήκει στο παρελθόν. Εγώ βέβαια θα ήθελα πάρα πολύ να δω και μια έρευνα ή ένα ντοκιματέρ, αν θέλετε, που να μιλά και για το πριν το 15. Mm-hmm. Γιατί, μάλλον, αν θέλετε, το μνημόνιο και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται, γιατί ακούμε πάρα πολλά αυτή την περίοδο, ήταν μια σειρά προϋποθέσεων που μας οδήγησαν στο 15. Οι άνθρωποι λοιπόν που κλήθηκαν τότε να κάνουν και τις διαπραγματεύσεις δεν ήταν οι ίδιοι που είχαν δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις και αυτές τις τόσο δυσχερείς συνθήκες. Άλλοι τις είχαν δημιουργήσει. Οπότε κλήθηκαν, για να το πω πάλι εκλαϊκευμένα, όπως θα το έλεγε και ο λαός, να βγάλουν το φίδι από την τρύπα σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δυστοπικό και δύσκολο, για το οποίο δεν έφεραν καμία ευθύνη. Και αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη γενναιότητα. Ενώ εκείνοι πάλι, είδατε πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία, εκείνοι που δημιούργησαν το πρόβλημα έφυγαν και άφησαν όλη αυτή τη δυστοπική κατάσταση να τη διαχειριστεί κάποιος άλλος και να τη βγάλει εις πέρας. Έτσι γίνεται, δυστυχώς. Αλλά όποιος είναι γενναίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της απόφασής του. Και αυτό πάντα έχει ένα κόστος.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, νομίζω, για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Έτσι και την πρώτη τουλάχιστον συζήτηση που είχαμε με την ανάμειξή σας
πιο ενεργαστή στην πολιτική.
Να είστε καλά.
Για μένα ήταν πολύ.
Να είστε καλά. Κυρία Ρέτζο, να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Να είστε καλά.